në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Rashk të Serbisë zbulohet varrezë masive me trupat e pajet të 250 shqiptarëve të Kosovës. Opozita kosovare kërkon debat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ekspertët e ekonomisë thonë se privatizimi kompanive publike do të ndikojë në rritjen ekonomike të Kosovës. Në Shkup kanë protestuar mijëra shqiptar me moton për drejtësi. Sigurohen 1 miliard euro për të mbrojtur rënjen e vlerës së monedhës së Përbashkët Evropiane. Por këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, në Serbi është zbuluar një varr masiv ku gjenden trupat e pajet të rreth 250 shqiptarëve të Kosovës. Besohet se ata janë vrarë gjatë konfliktit të viteve 1998-99 në Kosovë. Raporti i korrespondentes son Albanaj Sufi.
Një varrez masive me rreth 250 trupa të shqiptarëve është gjetur në Rashk, vend banim këtu në jug të Serbisë. Informacioni është konfirmuar nga vetë prokuroria e Serbisë për krime lufte.
Në kvalit që së radni sa e ulek shumë për nashëm informacije ma jomu Groznicu në predugë Rashkje od prilike 250 tela.
Duke ju falenderuar bashkunimit me Euleksin, si pas informacioneve tona kemi një varë në afërsi të Rashkës me rreth 250 trupa. Bëhet fjalë për trupat e shqiptarëve. Ko më parë, nëse ju kujtohet, para një ose dy vjetësh është kërkuar ky varë. Kemi pasur dëshmitar që kanë thënë se aty diku mund të gjendet. Megjithatë atë botë varreza nuk është gjetur. Tash mendojmë se kemi lokacionin e dur dhe do të bëjmë gjithçka që sa më parë të kryen çështje teknike, që të ekshumohen trupat dhe natyrisht me procedurë të rregullt t'ju jepën të afërmve, tha në një deklaratë për Byron e Radios Evropa e Lirë në Beograd, zëvendës prokurori për krime lufte Bruno Vekarić. Ndërsa gjatë ditës në një konferencë për gazetar, prokurori për krime lufte i Serbisë Vladimir Vukčević ka thënë se aktualisht nuk ka të dhëna se si kanë përfunduar viktimat në varrezën masive në afërsi të Rashkës. Mendoj se përmes analizave të ADN-s do të dihet identiteti viktimave dhe në këtë formë mund të mbledhin fakte për ndonjë kriminal të ri të luftës apo për krime lufte që ende nuk dihen. Tash për tash nuk dihet se kush i ka bërë këto krime, por kemi supozime që thonë se këtu ka varrezë masive, tha Vukčević, duke nënvizuar se serbët kanë kapacitet demokratik që të përballen me gjithë ato që ka ndodhur në këto hapësira. Në anën tjetër, Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit ka konfirmuar se ka shkëmbyer informacione me autoritetet e Serbisë në lidhje me varrezat e mundshme masive. Zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes ka thënë se për këtë mision çështjet e krimeve të luftës kanë përparësi të mëdha.
Euleks puts a high priority on war crimes issues. Especially in locating the remains of individuals.
Euleksi çështjeve për krime lufte u ka dhënë përparësi të mëdha në veçanti në gjetjen e mbetjeve mortore të individëve që ende figurojnë të zhdukur që nga konflikti i vitit 1998-99 dhe më pas. Ne kemi punuar për një kohë posaçërisht në këtë rast. Ne kemi ofruar informacione që kishin lidhje me vendodhjen e mundshme të varrit masiv në rajonin e Rashkës, ka thënë Herodes duke nënvizuar se ende janë në pritje të gjitha informacioneve në ndërlidhje me këtë rast. Zëvendës kryeministri Ramanaj, që njëherë është drejton takimet e Komisionit Qeveritar për të bagjeturit, tha se informacioni për këtë varr masiv ka ekzistuar kohë më parë, por pala serbe sipas tij asnjëherë nuk ka gërmuar në vendin e duhur.
Ne kemi pasur informacion se numri duhet cilët mes 200 dhe 400 ose 250-450 trupe, por në fakt do të thuhemi se sa do të jetë numri i trupeve që janë varrosur aty. Sepse aty vite më parë janë bërë gërmime, nuk janë bërë pikrisht në vendin ku në fakt ndodhen trupat.
Në Kosovë figurojnë ende mbi 1800 të zhdukur. Zëvendës kryeministri Manaj tha Radios Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar e di vendodhjen e të gjitha viktimave.
Gjithë krimet që janë bërë nga organe të shtetit serb, nga ushtria, policia, bashkëpunimet me paramilitarët dhe ka pas evidenca të sakta dhe gjithë ato informacione që ne i kërkojmë këtu 11 vite më parë, pritet të vinë më në fundin nga pala serbe.
Në anën tjetër, zbulimi varet masiv nga anë autoriteteve të Serbisë, u mirëprit nga kryetari i Asociacionit të Familjarëve të Pagjetur Haki Kasumi. Megjithatë, ai tha se administrata shtetërore serbe e ka tërë informacionin për krimet e bëra në Kosovë.
Do thotë kjo është vetëm një lojë e tyre që duan me freskue opinionin, me informacion ose për ta bindur bashkinë ndërkombëtare se janë kooperativ. Por ndryshe për ne kjo është lojë e zakonshme e Serbisë, nga se ata posedojnë gjitha zonat për gjitha krimet e bëra në Kosovë.
Prokuroria e Serbisë për krime lufte ka bërë të ditur se ekshumimi i trupave të pajet të gjetur në Rashk mund të bëhet pas disa ditësh. Prishtina nuk ka këtë informacion, ndërkohë që ende nuk dihet nëse do të ketë të pranishëm nga Kosova gjatë ekshumimit. Deri tani varri masiv më i madh në Serbi është zbuluar në vitin 2001 në rrethinat e Beogradit. Aty gjendeshin kufoma të 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Raportet e krijuara ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtare si EULEX dhe zyra civile ndërkombëtare pas bastisjeve në Ministrinë e Transportit dhe deklaratat e zyrtarit të LDK-s Isa Mustafa, i cili bën thirrje partisë të dalë nga koalicioni aktual, kanë gjallur reagimet e opozita. Ajo kërkon debat në lidhje me zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zia Dingashi.
Sekretari për përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thotë se partitë më të mëdha mund të fillojnë qysh tash konsultimet në mënyrë që të shkohet ka zgjedhjet e lira, të cilat sipas tij do duhet mbajtur jo më larg se pas 6 muajve.
Rruga vetme është përcaktimi i zgjedhjeve nacionale, në mënyrë që të kemi një proces zgjedhor dhe një qeveri tjetër stabile, bashkëpunuese dhe propendimore. Ndërkohë gjatë kësaj periude do duhej që partitë politike të krijojnë një tavolinë përbashkët nivel liderësh për të marrë përsipër udhëheqjen ose ruajtjen e interesave nacionale të Kosovës.
Ndërkohë, nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se raportet ndërmjet qeverisë dhe EULEX-it tashmë po reflektohen negativisht në zhvillimin e vendit. Ai nuk e përjashton as mundësinë e krijimit të një qeverie teknike deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme.
Ka filluar edhe një përplasje në mes të qeverisë dhe EULEX-it, që në këtë fazë nuk është ashtë shumë efeksuar, për me gjithatë pare zhice që këto përplasje të lone dhe matutje dhe naturisht kemi një ngërç në zhvillimin e proceseve në veçanti, në kohën kur para vendit po vinë një mori sfidash, si që është vendimi gjipatës ndërkombëtare për drejtësisë, pastaj kërkesat për bisedimet arsyesore të teknike me Serbinë, që natyrisht do të kërkonin do të një qeverisje me legitimitet të plotë.
Dje kryetari i Prishtinës njëherë është njërin nga zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i sugjeroi partisë së tij që të rishqyrtoi pozicionin në qeverinë aktuale pas zhvillimeve të fundit në raport me EULEX-in, duke cilësuar atë se një qeverisje jo të mirë.
Unë nuk shoh kur fare arsye që matutje LDK-ja bashkëpjesëmarrësi në qeverisë të tillë. Unë mendoj se edhe me këto ngjarje kjo qeverisë tregoj se nuk është efektive, nuk është e drejtë, nuk është një qeverisë e mirë, prandaj nuk kemi arsye të jemi pjesë në qeverisë e cila po tregohet se është qeverisë e mirë.
Duke u referuar deklaratës së Mustafës, analisti Bard Hamzaj thotë se këto lloj deklaratash janë dëgjuar edhe në të kaluarën gjatë kohës së fushatës elektorale, por ai beson se një deklaratë e tillë megjithatë duhet nënkuptuar si serioze, pavarësisht se nuk beson se prapasaj mund të jetë edhe njeriu numër 1 në LDK, Fatmir Sediu dhe disa nga zyrtarët tjerë me ndikim në këtë parti politike.
Nuk mendoj se Isa Mustafa këtë po e bën vetëm për marketing dhe për ta mbajtë gjallë, si më thon, idenë drejtimit të kurrizit të LDK-s, por Isa Mustafa dhe njerëzit që eventualisht atë përkrahin, nëse munden do të korrigjojnë çka do të qoftë në raportet me PDK-n deri të dalja nga kjo qeveri. Pak jam skeptik në këtë aspekt për arsye se njëri nga mbështetësit, e zoti Isa Mustafa, siç është zoti Bujar Bukoshi, ndërkohë ka pranuar ftesën e kryeministit të thashë për të qenë ministër në qeverinë e tij, që nën kupton se ai mo nuk ka kredibilitet të vazhdojë politikën që ka mbështetur Isa Mustafa gjatë fushatës.
Analisti Bart Hamzaj pret që krerët të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës të rishqyrtojnë pozicionet e tyre në raport me EULEX-in dhe ICO-n, duke kërkuar që marrëdhëniet me këta mekanizma ndërkombëtar të përmirësohen, pasi që në të kundërtën një gjendje tillë siç është sot sipas tij mund t'i kushtojë shumë shtrenjtë Kosovës në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian, kurse çdo vazhdim e hetimeve nga ana e EULEX-it në cilën do ministri qoftë sipas Hamzajt tregon qartë se zgjedhjet e lira mbeten opsioni vetëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shkup është organizuar protesta me moton për drejtësi. Protesta është mbështetur nga Partitë Opozitare Shqiptare, ndërsa është kundërshtuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kronikës Rjetha Hajro Jahjagës.
Me brohoritjet liri, barazi dhe drejtësi ka nisur protesta masive e disa mira e qytetarve para palatit të gjykateve duke vazhduar kështu në rrugën drejt parlamentit më pas duke kaluar të godina e qeveris. Faton Mehmeti nga këshilli organizativ i organizatave jo qeveritare shqiptare ka theksuar se protesta e këtill ka detyruar shqiptarët e Maqedonisë të dalin në rrugë me shenjë revolte kundër diskriminimi që ushtron qeveria aktuale ndaj qytetarëve shqiptarë.
Vet itinerari morsit protestus para gjykatave, parlamentit dhe qeverisë simbolizon më së miri trinomin diskriminus i cili vepron kundër shqiptarëve. Gjykata korruptuar dhe monotnike që dënon pas një argument shqiptar të fashëm. Parlamenti dominuar nga Maqedonas etnik që miraton ligje antishqiptare dhe një qeveri dominuar nga Maqedonas etnik që ekzekuton aktet antishqiptare të miratuar nga parlamenti.
Faton Mehmeti nga këshilli organizatave jo qeveritare Shqiptari i ka bërë thirrje një herë dhe bashkësisë ndërkombëtare që të ndërhyjë në sistemin represiv të pushtetit gjyqësor në Maqedoni dhe ndaj institucioneve të tjera represive. Mehmeti me këtë rast ka theksuar se barazia e plotë e dy komuniteteve kryesore është rruga e vetme dhe më e sigurt për të arritur në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Rruga jonë e vetme dhe pakfishme mbetet antarësimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian, por atje nuk arrijet në politika diskriminuese dhe antidemokratike, apo me një gjyqësor nacionalist dhe të korruptuar njëkohësisht. Të arrijmë këtë së mëshpejt për të mirën tonë për bashkët dhe për njëtarë në Evropianin. Barazia plotë dy komuniteteve kryesore, ati shqiptar dhe Maqedonas, është rruga vetme dhe më e sigurt për të arritur në Bashkimin Evropian.
Protesta organizatave jo qeveritare ka gjetur mbështetjen e partive politike shqiptare në opozitë, ndërsa është kundërshtuar vetëm nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet. Deputetja Flora Kadriu nga Demokracia e Re me këtë rast ka theksuar:
Ne konsideruam se çdo gjë duhet të realizohet nëpërmjet institucioneve, mirëpo mbase në institucione nuk dëgjohet zëri i qytetarëve, zëri i përfaqësuesve të qytetarëve të cilët janë në opozitë, normal se pak kënaqësia pastaj del në rrugë. Tu në rrugë ne përkram qytetarët nga që ata në formën demokratike vetëm dëshmuan pak kënaqësi ndaj politikave që i krijon dhe zbaton kjo qeveri.
Protestuesit në fund janë shpërndarë në mënyrë të qetë në nënvëkqyrjen e forcave të mëdha të sigurisë, të cilët ishin pozicionuar para institucioneve shtetërore ku kanë parakaluar protestuesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović deklaroi se problemi i funksionimit të lidhjeve telefonike në Kosovë së shpejti do zgjidhet plotësisht. Tri javë më parë autoritetet e Kosovës si çmontuan transmetuesit dhe pajisjet e rrjetit telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë. Moskë, Serbia dhe Rusia duan të forcojnë bashkëpunimin në çdo fushë përfshirë ato të sigurisë. Presidenti serb Boris Tadić mori pjesë në përvjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takua me homologun rus Dimitri Medvedev dhe kryeministrin Vladimir Putin. Përshtypja e parë ishte se ne të gjithë dëshirojmë të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë në të gjithë sektorët, jo vetëm në atë ekonomik e politik, por edhe në fushën e sigurisë, tha Tadić. Bagdad, mbi 70 vet u vran dhe mbi 200 u plagosën në sulmet e sotme në Irak. Shpërthimi i dy automjeteve në qytetin Hilla la 35 të vdekur dhe 140 të plagosur. Shpërthimet pasuan vargun e sulmeve në mbar vendin që lan 30 të vdekur dhe 100 të plagosur. Shumica e sulmeve kishin si cak forcat e sigurisë. Islamabad, të paktën 9 ushtarë dhe 30 militantë taliban u vran sot në një betejë të ashpër në rajonin veri perëndimor Orakzai. Njoftohet se përleshja ishte ndër më të rrepta gjatë ofenzivës 2 mujore të armatës pakistaneze kundër militantëve në rajon. Kabul, një ushtari i NATO-s është vrarë gjatë një sulmi të militantëve në Afganistan. Sulmi ka ndodhur dje në lindje të vendit. Numri i ushtarëve të huaj të vrarë në Afganistan gjatë këtij viti ka shkuar në 187, mes të cilëve 115 amerikanë dhe 40 britanik. Washington. Elena Kagan do të jetë kandidatura që do të paraqesë presidenti Obama për gjykatën supreme. 50 vjeçarja përfaqëson qeverinë amerikane në rastet që shqyrton gjykata supreme. Nëse miratohet nga Senati, Kagan do të jetë gruaja e katërt anëtare e kësaj gjykate. Aktualisht në gjykatën supreme nga 9 gjyqtar janë dy femra, Ruth Ginsburg dhe Sonia Sotomayor. Gjyqtarët e mbajnë këtë detyrë deri në fund të jetës. Teheran, Irani u dha ultimatum gigantëve evropian të naftës Shell dhe Repsol të brenda dy javësh të vendosin për kontratat ose të zëvendësohen nga kompanitë iraniane. Dy firmat i kanë shtyrë investimet shkaku i sanksioneve të perëndimit kundër Teheranit. Në vitin 2007 qeveria amerikane u tha këtyre kompanive, të cilat kanë interesa edhe në Shtetet e Bashkuara, se projektet e tyre në Iran mund të shkelin ligjet amerikane. Moskë, operacionet e shpëtimit po vazhdojnë në minierën e Qymyrgurit në Siberin Lindore, ku nga shpërthimi dy fisht vdiqen 31 minator dhe 10 u plagosën. Rreth 60 vet besohet se janë gujuar në minierë. Operacionet e shpëtimit janë vështirësuar nga niveli i lartë i gazit të metanit. Gjenev, humbja e mjediseve natyrore mund të thellohet deri në pakthim. Një raport i Kombeve të Bashkuara thotë se bota shkon drejt dëmtimit të përhershëm të ekosistemeve, të cilat luajnë rol në klimën apo zinxhirin e ushqimit. Raporti thotë se shpyllëzimi, ndotja dhe eksploatimi i tepërt i dëmtojnë kapacitetet prodhuese të mjediseve të ndjeshme, si pyjet e pashkelura, liqenet apo shkëmbind koralor. Pekin, njeriu i cili kaloi 10 vjet në burg për një vrasje në provincën kineze Hunan u lirua pasi u konstatua se viktima është gjallë. Gjykata e liroi 57-vjeçarin Zhao Zhuoha sepse pas 10 vitesh viktima e tij u paraqit gjallë shëndosh në fshatin e vet. Rasti hetohet dhe Zhuoha mund të dëmshpërblehet me $45,000. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pastan një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, autoritetet në Evropë kanë vlerësuar lart planin masiv të shpëtimit që për synim ka të ndalojë thellimin e krizës në Greqi dhe zhërimin eventual të saj. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian janë pajtuar mbi masat emergjente që do të kushtojnë 440 miliardë euro. Kontribute do t'i ofrojnë edhe Komisioni Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropian kanë shprehur optimizmin e tyre se plani prej 750 miliard eurosh për t'i parandaluar krizat që zhvlerësojnë valutën evropiane, po funksionon ashtu siç kanë shpresuar. Shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e ka cilësuar këtë plan si të mirë për ekonominë evropiane dhe atë globale në përgjithësi. Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar, Dominik Strauss-Kahn, ka vlerësuar si hap të madh përpara, ndërkaq në Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel e ka përshkruar këtë hap si të domozoshëm për të mbrojtur euron.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Kjo pako ka për synim të sforcoj dhe mbroj valutën tonë të përbashkët. Është një hap i paprecedent në historinë e euros dhe të Bashkimit Evropian, dhe ne jemi duke e mbrojtur valutën tonë në një situatë të jashtëzakonshme. Për qytetarët tanë, me lejoni t'ua them këtë, jemi duke mbrojtur paratë e qytetarëve në Gjermani, ka thënë zonja Merkel. Pas 11 orë bisedimesh që vazhduan dhe në orët e hershme të mëngjesit të sotëm, ministrat e financave të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për një kontribut financiar shumë më të madh se çdo marrëveshje më pashme, për të qetësuar kështu tregjet financiare dhe për të parandaluar zgjerimin e problemit të borxhit grek. Paketa shpallur sot herët në Bruxelles do të jetë një përzirje kredive dhe garancive me mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas planit trevjeçar, vendet e eurozonës do të premtojnë mbështetje në vlerë prej 440 miliardë eurosh për qeveritë që përballen me kriza të borxhit si Greqia, Spanja, Italia dhe Portugalia. Fondi Monetar Ndërkombëtar do të kontribuojë rreth 250 miliardë euro, përderisa vetë Komisioni Evropian do të sigurojë 60 miliardë të tjera hua. Olli Rehn, komisionar evropian për çështjet ekonomike dhe monetare, ka thënë se problemet e tanishme janë një sfidë sistematike për stabilitetin financiar të eurozonës. Ai ka thënë se kërcënimi nuk është vetëm ndaj një shteti anëtar, por se është një kërcënim për stabilitetin e gjithë eurozonës si dhe të gjithë Bashkimit Evropian.
All in all, the fiscal efforts of EU member states the financial assistance by the commission.
Në përgjithësi, përpjekjet fiskale të vendeve anëtare të BE-s, ndihma financiare nga Komisioni Evropian dhe vendet anëtare, si dhe veprimet e marra sot nga Banka Qendrore Evropiane, tregojnë se ne do ta mbrojmë euron, ka thënë Rehn. por kjo pak shpëtimi ka edhe kushtet e veta. Zonja Merkel ka thënë se nga vendet e eurozonës do të kërkohet të përshpejtojnë përpjekjet e tyre në trajtimin e problemeve fiskale.
Deshalb wird auch der Zugang zu den Garantien.
Çasja për garantuesit, gjë të cilën jemi duke e hartuar për ata që kanë nevojë ta mbrojnë euron, do të jetë ndërlidhur me konsolidimin e programeve të prezantuara në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bashkimin Evropian. Ato do të kontrollohen rregullisht. Të gjitha vendet anëtare të eurozonës janë pajtuar që ta përshpejtojnë konsolidimin e buxheteve të tyre, ka thënë zonja Merkel. Bankat e mëdha qendrore gjithashtu janë përfshirë në këtë përpjekje të koordinuar. Rezerva Federale Amerikane ka thënë se do t'i këmbejë dollarët me valuta tjera monetare nëpër disa banka qendrore për të siguruar që këto banka t'i kenë dollarët që u nevojiten.
Nga faqet e shtypit sjellën një artikull të gazetës Wall Street Journal me titullin Disfata e Angela Merkelit. Autori I shkrimit pohon se vetëm 8 muaj pas fitores në zgjedhjet e përgjithshme, koalicioni I qendrës së djathtë I zonjës Merkel dje ka humbur pushtetin në shtetin më të madh të Gjermanisë. Disfata në Vestfali do të thotë se kancelaria Merkel nuk do të ketë më shumicën në dhomën e epërme të parlamentit, duke minuar kështu gjasat që ajo të quajë përpara reformat ekonomike, shkruan Wall Street Journal. Në shtatorin e vitit të kaluar, votuesit I kishin dhënë zonjës Merkel mandat të qartë për reforma të shpejta. Por në vend të qonin përpara këto reforma, partneret e koalicionit në vazhdimësi merreshin me politikat e tyre parciale, shkruan gazeta për të shtuar se dhe faktori greqik ka mundur të jetë në lojë. Ministri I Financave Shojble ishte forca kyçe në çuarjen përpara të planit për ndihmë financiare Greqisë, për çka fillimisht kancelaria Merkel kishte rezerva. Gjermania do duhet të ndaj 22.4 miliard euro për Greqin dhe ky është një zhvillim jo I dëshiruar në mesin e Gjermanve. Këto, por edhe skandalet financiare në Vestfali, kanë ndihmuar demokristianet të humbasin 10% të votuesve dhe tashën në pushtet kthehen socialdemokratet bashkë me të gjelbërtit dhe të majtët. Këto forca në këtë shtet kishin qeverisur për dekada gjithnjë deri në vitin 2005, pohon Wall Street Journal. Pas Britanisë së Madhe, ky është rasti I dytë që brenda disa ditëve një parti e madhe konservatore humbë zgjedhjet e rëndësishme. Në të dy rastet, votuesit nuk kishin refuzuar shumë vlerat konservatore, sa mos prezentimin e tyre nga ana e partive përkatëse, konkludon Wall Street Journal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllje dhe dy kronika nga Prishtina, ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë vlerësojnë se privatizimi I kompanive publike do të jetë I suksesshëm dhe do të ndikojë në rritjen ekonomike vetëm nëse në Kosovë luftohet korrupsioni dhe krimi I organizuar. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Privatizimi I disa ndërmarrjeve publike dhe dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës do të ndikojë në zhvillimin ekonomik nëse në Kosovë luftohet korrupsioni dhe krimi I organizuar, thon ekspert për çështje ekonomike. Ndryshe në proces të privatizimit tashmë është Post Telekomi Kosovës, korporata energjetike dhe dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Por raportet e ndryshme të mekanizmave ndërkombëtar se në Kosovë ekziston korrupsioni kanë sjellë një mesazh negativ tek investitorët e huaj për këtë proces. Thot Ibrahim Regjepi, ekspert I ekonomisë. Qeveria Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare, thot ai, duhet të shpallin luftë kësaj dukurie në mënyrë që në Kosovë të krijohet një ambient I sigurt për investitorët e huaj.
Kjo luftë do të krijojë përpasi për investitorët e moshuar në Kosovë. Por nga ana tjetër, kjo është edhe një sidat se në çfarë nivele janë dyshimet për korrupsion.
Pavarësisht kësaj, Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e vlerëson të ngutshëm privatizimin e kompanive publike. Sipas tij, nuk është koha e duhur për një proces të tillë.
Është pak e çuditshme kjo nguti për të vënë në lëvizje procesin e privatizimit të tri kompanive më të mëdha, duke pasur parasysh se kjo është një kohë e shkurtë. Besoj se nuk ishte koha e duhur. Pastaj kjo qeveri edhe në rastin më të mirë nuk ka kapacitete as kohore, nënsot fjala është për një vit e gjysë, dhe në anën tjetër duhet të them se janë në pyetje edhe metodat e privatizimit të cilat duhet të analizohen më shumë.
Sadiku ndërka shtot se gjithë procesi privatizimit të kompanive publike duhet të rishqyrtohet.
Unë nuk mendoj se procesi duhet të pëzullohet, procesi duhet të rishqyrtohet dhe të shqyqohet edhe njëherë se vërtet procesi a ishte i vend në binar të duhur në periudhën e gjertanishur. Do të fatë kërkohet një ripozicionim, një rishqyqim i tërsishëm i privatizimit të këtyre kompanive.
Si do qoftë, si pas një raportit të bërën nga Instituti Reinvest, faktori që do të ndikoj për një proces jo dhash të përkryer të privatizimit është korupcioni brenda ndërmarjeve publike, sidomos në Post Telekomin e Kosovës dhe në Korporatën Energetike të Kosovës. Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka vlerësuar se për shpejtimi procesit të privatizimit të ndërmarjeve publike do të ndikoj dukshëm në rritjen e efikasitetit të tyre dhe në reduktimin e korupcionit, sidomos për mes zvoglimit të aktiviteteve të prokurimit publik, ku dhe duke të jetë me shprejhur kjo dukuri. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me gjithë përparimet e drejtashme në Kosovë, analfabetizmi ka qenë dhe është i pranishëm në shoqërinë kosovare, thonë zyrtari institucional. Në anën tjetër, në Ministrinë e Arsimit thonë se ende nuk ka statistikat e sakta se sa në fakt është niveli i kësaj dukurie, pasi që ende nuk është bërë regjistrimi i popullsisë. Kronike Ariana Kasapollit.
Selvete Bajrami nga Podujeva ka mësuar shkrim lexim në moshën 34 vjeçare, sepse në kohën kur duaj të vjonte mësimin, për shkaqe të ndryshme ajo nuk e ka pasur këtë mundësi, por dëshira për të mësuar shkrim lexim dhe për të mos mbetur siç thot ajo analfabete, e ka shtyrë që përmes kurseve intensive të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe UNICEF-i ti mësoj shkronjat.
Jo, s'kam shku në shkollë kur, por është këtë program. Po kam mësuar të më shkru, edhe do tema për familje, për mjekësi, etj. Po di, këtu kënaqet se edhe me shoqë edhe bëshëm biseda të tjera dhe do në isha mirë tamam si shkollë, në fund se ne kemi pas shumë të mirë.
Është folur shumë për analfabetizmin në Kosovë dhe si duguri ka qenë çështje e debatuar nëpër forume nga më të ndryshmet, por në Ministrinë e Arsimit thonë se ende nuk ka statistika të sakta se sa është niveli i kësaj dukurie për faktin se nuk është bërë ende regjistrimi popullsis. Besa Bytyshi nga kjo ministri thot se fenomeni analfabetizmit është i pranishëm dhe kryesisht ka të bëjë me periudhën e tranzicionit në për të cilën ka kaluar sistemi i arsimit në Kosovë.
Në disa hulumtime që janë bazon një shifër se numri analfabetve në Kosovë sillet rreth 6% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, por megjithatë ne prisim një regjistrimin e popullsisë në mënyrë që të kemi statistikat e sakta, edhe kjo do të na ndihmonte shumë edhe në krijimin e strategjive dhe në krijimin e programeve të veçanta, domethënë për zbutjen edhe më tutje të analfabetizmit. Sepse gjithpërfshirja e qytetarëve në arsim është edhe synimi dhe prioriteti i Ministrisë së Arsimit.
Në anën tjetër, Kozeta Imami, zyrtare në UNICEF në sektorin arsimit, shpjegon disa nga të dhënat që kanë rezultuar nga hulumtimet e bëra në këtë drejtim.
Përqindja e vajzave dhe grave analfabete del diku që është rreth 14%. Kjo është në zonat rurale, do me thonë. Për këtë arsye, the UNICEF-i ka inicu një program, ka zhvillu një program i cili dedikohet mu për këtë kategori të vajzave dhe të grave.
Si do qoftë, analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është njëra ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit në mënyrë që të integrohet në bashkimin evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Në Rashk të Serbisë zbulohet varrez masive me trupat e pajet të 250 shqiptarëve të Kosovës. Opozita kosovare kërkon debat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ekspertët e ekonomisë thonë se privatizimi i kompanive publike do të ndikojë në rritjen ekonomike të Kosovës. Në Shkup kanë protestuar mijëra shqiptar me moton për drejtësi. Sigurohen 1.000 miliard euro për të mbrojtur rënjën e vlerës e monedhës së përbashkët evropiane. Mm. Ndoqët edicionin e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.